Değerli dinleyiciler, siyasi ekspertlere göre İran toplumunda hakimiyetin değişmesini talep edenlerin sayı hiç zaman bugünkü kadar yüksek olmamıştı. Ama halk bu değişimi kimden gözləyir? İran muhalefetinden mi yoksa harici kudretlerden mi? İran muhalefeti halkın isteklerine cevap verecek gücde mi? Programımızın konuğu siyasi ekspert Kerim Əsgəri ile danışacak. Kerim Bey, siz de böyle görürsünüz mü? Siz vaziyeti necə değerlendirirsiniz?
Sayın Elize Bey, bildiğiniz kimin 2017'nin sonlarından ve 2018'in başlarında İran'ın birçok bölgesinde ciddi bir itirazlar oldu, bir ayaklanmalar oldu. Ve bunun da esas nedeni oradaki o işsizlik, bahalıq ve nitekim bu iqtisadi nedenler oldu meseleyle bağlı. Ve eğer İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıllık bir süresine baktığımız zaman belki hiçbir zaman bu kadar ve bu denli biz itirazlara şahit olmamıştık. Bu toplumda özellikle İran'ın birçok bölgesinde bir siyasi değişikliğinin, özellikle rejim değişikliğinin halkın tarafından istedildiğini görürük. Ve buna kıyasen ve buna da mütekabilen rejim özü de bu değişikliği hissedibdir ki, bunu İran'daki o resmi məqamların bazen danışıqlarında hissedilir. Ve ne kadar da bu meseleyi harici kuvvetlere bağlasalar bile, ama açık ortadadır ki, İran'daki o itirazlar, o ayaklanmalar ki, o baş verdi. Bunun esasen daha çok içeri menşeli olduğunu görebiliriz ve halkın böyle bir talep olduğu, yani halk dediğimde hamını demeyeyim ama büyük bir kitlenin böyle bir talep olduğunu diyebiliriz. Bunu yani görmezden gelmek mümkün değil.
Ondan sonra, o itirazlardan sonra muhalifler bu itirazları idare edebildiler mi? Doğru istikamette istifade edebildi mi onu?
İndi muhalefet dediğimiz zaman burada biz hem İran'ın içindeki muhalefetten söhbət etmemiz lazım, hem İran'ın eşiğindeki muhalefetten söhbət etmemiz lazım. Təbiyyətən İran bir güvenlik ve bir istihbari devlet olduğundan dolayı İran'ın içinde çok ciddi bir muhalefet gruplar veya liderler görmemiz mümkün değildir. Ama bu toplumun içinde kitlede bir narizayetinin olmama anlamına gelmez. Sadece o sistem belə bir grubun veya belə bir lider veya liderlerin ortaya çıkmasına mane olur. Bir de muhalefetin eşik kolu vardı. Ki muhalefetin eşik kolunu eğer biz istese iki tane büyük gruba ayırabiliriz. Bir merkeziyetçi muhalefetler var. Bir de gayri-merkeziyetçi muhalefetler var. Ki bunların her birinin tarifleri ayrıdır. Ve genelde bu itirazlarla bağlı merkeziyetçi muhalefetler hususuyla İran İslam Cumhuriyeti'nden önceki rejim, Pəhləvi xanedanı bu məsələni bənimsəməyə başladılar. Atılan sloganlar ki, var idi, bəzən bu xanedanın nəfinə, məsəl üçün Rıza Şah, Ruhet Şah, bunlara belə bir haqlılıq kimin qazandırdı? Yəni bu xaricdəki müxalifətdən qəsd edirəm ki, özlərini bu məsələdə birinci alternativ olaraq göstərməyə başlasınlar. Amma bunların hamısına rağmen İran eşiğe bağlı olduğundan dolayı muhalefet olduğu kimin meselelerini yönetebilmedi. Bunun en önemli nedeni de İran'daki o ciddi kontroller ve devletin ve o sistemin eşiğe açık olmamasından kaynaklanır.
Xarici qüdrətlərə gələk, başda ABŞ olmaqla. Bu son vaxtlar həm İrana qarşı sanksiyalar genişlədi, ayrıca Sepahın terror qrupları siyahısına alınması məsələsi var. Xarici qüdrətlərin buradakı o etirazlardan sonrakı addımlarını necə dəyərləndirirsiniz? Mən ABŞ dedim, amma Avropa ölkələri də zahirdə bunlara qatılmasalar da İrana yaxınlaşmaq kimi bir fikirdə deyillər. Yəni elə görünür. Elə deyil mi?
Doğrudur. Yani eğer biz istesek bunu ben kısa olarak söyleyeyim ki Avrupa'nın ABŞ'ın veya Amerika'nın yanında yer almaması belki bunun bir manası da budur ki biz yani tamamıyla Avrupa'nın Amerika'nın istediği şekilde siyasetlerimizi aparmayacağız. Ama işin emeli tarafına baktığımız zaman hususıyla bu neft meselesinde İran'a sanksiya veya tahrim uygulandığından sonra biz Avrupa'nın İran'dan bir boşa da olsun neft aldığını görmemiştik ve xüsusilə Asiya müştəriləri Çin, Hindistan, Japon veya Asiya Avrupa müştərisi sayılan Türkiye İran'dan neft alıbdır. Ve onun için eğer biz Avrupa'nın bu politikasına baktığımız zaman belki biraz Avrupa prensipli bir politika olabilir. Ama müxalifətlərin Amerikada, Amerika mərkəzli müxalifətlər və dünyadakı o genel opozisyon dediyimiz zaman, baxdığımız zaman bunların nə qədər xarici güclərə ümid bəslədiklərinə, mən buna bir işarə edim ki, bir həqiqət var. İran bir güvənlik və totaliter rejim olduğundan və ya diktatörü bir rejim olduğundan dolayı bunun içəridən çökməsi qeyri-mümkün demirəm, amma olduqca çətin bir məsələdir və çətin bir vəziyyətdir. Amma onun üçün xüsusilə bunun xaricdən bir baskının və ya bir fişarın olması gərəkir. Yəni o qazanburu şəklində həm içəridən, həm eşikdən bir paralel müvazi baskı olduğu təqdirdə möhtəmələn bu rejimin getməsi söz konusu ola bilir. Amma nə qədər böyük güclər bu məsələlərdə istəhlidirlər, nə qədər müxalifətləri dəstəkləyirlər və ya nə qədər bunlar İrandan imtiyaz almaq fikirdədirlər, bunlar hamısı daha ayrı-ayrı oturub konuşmamız və ya bunları düşünməmiz lazımdır. Amma əgər biz xaricdəki müxalifətə baxdığımız zaman, yəni içərdəki müxalifətin mən çox orqanizə olmadığından dolayı, yoxdur demirəm, olmadığından dolayı eşikdəki müxalifətə mən daha çox fokus edirəm. Və eşikdəki müxalifətlərdə dediyim kimi iki qrupdur, santralist və ya mərkəziyyətçi qruplar və qeyri-mərkəziyyətçi qruplar vardır. Qeyri-mərkəziyyətçi qruplarında təbii ki, indi özlərinin istər Avropada, istər Amerikada, istər dünyanın başqa yerlərində özlərinə bir oturumları, nişəsləri olur. Eyni zamanda, misal verə, bu qeyri-fars olan millətlərin təmsilciləri arada baxırsan Avropada və ya dünyanın bəzi yerlərində bir araya gəlirlər. Amma əsasən böyle mərkəziyyətçi müxalifətlərə baxdığımız zaman bunlar özləri də çox yaxşı bilir ki, əgər xaricdən bunlara hər mənada dəstək olmadığı təqdirdə bunların xüsusilə içəri ilə irtibat məsələsində, içəriyə verən o ümidlər məsələsində və daha sonra alternativ olmaq üçün biraz mümkün gözükmür. Onun üçün bunların mütləqa eşikdən və xarici güclərdən dəstək almaları lazımdır.
Biz xarici qüdrətlərin addımlarına baxanda işarə elədiyim kimi sanksiyalardan sonra Sepahın terror qrupları siyasətinə alınması məsələsi. Öncəliklə siz bu qərara necə baxırsınız? Ayrıca müxaliflər nə kimi addımlar atır?
Sipah məsələsinə gəldiyimiz zaman bunu mən belə deyim ki, Sipah dediyiniz zaman İran İslam Cumhuriyyətinin demək olar ən önəmli qolu və ən önəmli gücü hər mənada, həm iqtisadi, həm siyasi və hətta nizami mənada bunun qoludur. Və bu nizamı həm içəridə, həm eşikdə. Misal üçün, Qudus ordusu İranın bugün Xavərmiyanədə xarici politikasını şəkilləndirir. Bu, deməkdir ki, Qudus ordusu və ya Sipah İranın o xarici politikasında və siyasətində ciddi rolu vardır. Bunu keçən də zərif sözlərində etiraf etdi bu məsələ ilə bağlı. Və İranın içində də baxdığınız zaman iqtisadın çox böyük bir hissəsi, indi bunu net bir rəqəmlə söyləmək mümkün olmayacaq, amma çox böyük bir hissəsi Sipahın əlindədir. Və baxdığımız zaman həm siyasətdə, həm iqtisadda və həm əskəri olaraq, nizami olaraq Sipahın böyük rolu vardır. Amerikanın Sipahı, indi bildiyim qədər günümüzə də ki, sadəcə Amerika dünyanın süpürgücü olaraq Sipahı terror listəsinə alıbdır və bununla bağlı dünyada çox böyük tepkilər və ya buna qarşı bir məsələlər olunmayıbdır. Və Sipahın bugün terror listəsinə alınması demək İranın xaricdəki fəaliyyətlərini zəiflətmə və İranın içəridə müxalifləri bastırmaqda İranı bir zəif duruma gətirəcəkdir. Çünki Sipahı DAEŞ və PKK kimi terror örgütləri kimi eyni rədifə gətiribdir. Və müxalifətə də bu mənada cəsarət verəcək bu məsələ ki, bəli, bizim bugünə qədər savaşdığımız və ya bugünə qədər müxalifət etdiyimiz məsələ terrorist və teröristlər idi. Və Sipah da İran İslam Cumhuriyyətinin çox ciddi bir gücü və qolu olduğundan dolayı buna İran İslam Cumhuriyyətinin zəifləndiyini və xaricdəki müxalifətin gücləndiyini, içəridəki müxalifətə də bir ümid yolu olduğunu görə bilərik. Bugün məsələ bundan ibarətdir. Əgər biz opozisyon dediyimiz və ya müxalifət dediyimiz zaman bizim eşikdə, yəni İran'a muxalif olan qrupların çox ciddi qruplaşmaları da söz konusu ola bilmir və burada bir fikir birliliyi qruplar arasında yoxdur. Yəni, misal üçün deyək ki, bugün Pəhləvi xanadanının və Pəhləvi ailəsi ilə xalqın mücahidlərini bir araya gətirmək çox-çox çətin bir məsələdir. Çünki xalqın mücahidləri Pəhləvi xanadanın əleyhinə uzun zamanlar Xumeyni ilə işbirliyi edibdir. Onun kənarında bunların ideolojilərinə baxdığımız zaman qeyri-mərkəziyyətçi müxalifətlər, misal üçün türklər, ərəblər, bəlutlar və ya kürtlər, bunlar da bu mərkəziyyətçi müxalifətlərlə bir araya gəlmələri hələlik mümkün gözükmür. Çünki onların o qufdimanlarında və söyləmlərində bir dəyişiklik yoxdur. Əgər istəsək bunu bir cəmbənd eləyək və belə baxaq ki, bugün xaricdəki müxalifət və ya İran İslam Cumhuriyyətinin müxalifləri xaricdə bir araya gəliblərmi və ya mövqeləri güclümü? Belə demək olar ki, yox, güclü deyillər, amma bu gələcəkdə güclü olmayacaq anlamına gəlməz. Hələ indilik bir qəbul durumda olmadığını söyləməmiz mümkündür.
Kərim bəy, bir də biz deyirik, ABŞ tərəfindən İrana qarşı sanksiyaların genişlənməsini, başqa addımları deyirik. Bu addımların atılmasında müxalifətin nə bir rolu varmı? Çünki müxalif qruplardan bunu öz uğuru kimi görənlər də var.
Mən fikirləmirəm, burada müxalifətin ciddi bir rolu ola ki, Amerika kimi böyük bir süper gücün politikasını dəyişdirsin. Bunlar sadəcə bir... bu məsələdə bir danışmanlıq, məşvərəti halətdə o dövlət Amerika ilə eləyə bilərlər, irtibatda olsunlar. Amma daha sonra Amerika bunları o hədəfləri üçün istifadə demeyeyim də, amma onlarla işbirlik olaraq eləyə bilər. Amma bir böyük bir politik olaraq baxdığımız zaman, çünki İranın bugün İran İslam Cumhuriyyətinin Orta Doğuda getməsi, nəhayətən ya İranda bir yeni dövlət və ya dövlətlərin ortaya gəlməsi söz konusu olacaq və ya bir yeni rejimin ortaya gəlməsi və bu bütün Orta Doğunu və ya Xavərmiyanəni təsir altında qoyacaqdır. Bəlkə biraz daha böyük çapda dediyimiz zaman dünyaya öz təsirini qoya bilər. Müxalifətin də çox güclü olmadığından dolayı bunların gəlib də ABŞ-ı və ya Amerikanı belə təsir altında qoyacaqlarını mən təxmin etdim.